impilo yami ukuziphela isoziqedeni umbobo ayisozitholde amamisayili futhi zaqeda ikhulumisa. So-ke khona kwasekusenzakala kuyasijabulisa kakhulu. Kuyake ngisuthokozisa ukuthemba umlilo omuhle okuthi amathuba akhe phezulu ukuthi impilo yami isiyogcina ngoba siyakubona kwakuzokwenzakala kube yindlela yokuthi kukhulumiswane. So nethemba kungenzakala ozazingakhulumiswana kude kufike lapho okukhulumisa ngabo umlilo sekuthiwa isizisayo. Nakubona sokuzophele khona. So-ke siyakukhuzela ukuthi into ezinjengalezo azichubeke nalamazwe alamandla lawa angenele ancede ukuthi lezi ndaba zombili ezizwayo ama-Israel labona-ke amazwe amaphakisane be amazwe kufike nje ekuqineni ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezinto ezingezonakalayo. So-ke ngibona ngathi umhlaba uyakuthokozela khonoko ngoba impi singakhosha ukuthi lezinto ezingezenzayo empilweni zabantu kufa abantu kukwi-property ne-economy iyahlupha kube lento zama-recessions zithole into zingasahambi ezinye into zidura impilo isisiba nzima ngenxa yempi. So ukuma kwento ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Singakhangelela ukuthi kungaba lesivumelwano esinjani esingamisa impi. Yisiphi isivumelwano esingathathisa lapho?
Yes, impi yama-Palestina nama-Israel ezisebenzeka usitho yinto endala kakhulu. Iba khona ine, ibe khona ine. Kodwa ngibona ngathi percent ingenza aba khona nengxenye siyaba isindo esiphezulu kakhulu ngokulandela okwenza le mina. And leqiniso lokuthi ngaso kungasokuqinisa kanje bayananzelela ukuthi ini bayincedisa. Engxenye iphathe ezinto ezokuthi isivumelwano phakathi sibe khona. Nesokuthi kuba nokuthiwa i-compromise ngikhize mthetho kuba kumele ashibela namhlanje sizasebenza kanje 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 nxa kulalokhu sebenza nalokhu nalokhu kuzenza impilo esingahlabi khona. Kodwa singathi ngesikhathi esingakani ngavele impilo ekhiswana sifuni yabo ngicaza abantu basebenzi sona senze isivumelwano kube nento ezibhakabhakwe isivumelwano ezenza ukuthi impilo ezene ingahlabi khona. Kodwa ngabe bengathi kulokuxhabana bafuna ukuyumba kube nendlela yokuthi kube le munye umuntu amlanguzo ozabe ekutshela ukuthi hayi kungabile nto ezizokhulunyiswana bengavumele ukuze kugcine kuqalisa impi kuba into kakhulunyiswana. So sithi thina into sifunike khona impi inakokuphila kodwa izakuma kuphela ngaba la ma-conditions asakwa phansi and amazwe amabili athembe ngawalandela kuze ngasingahlali le mpilo eyifuna.